Vakorinto ya vali, okapitulu kekwila mosi. Ndingiyo henda okuyeverera kokoveke kange. Avoyo, ndingiyo henda okunjeverera. Momo, ndukweteli ukwerume. Ukwerume watso wasoka lukwerume wasuku. Momo ndoli liale kuveyene umwamwe. Okuti, ndoweti ku Kristu, ndokweta ufeko wosombolwa kuveyaye. Pwai ngwetele ohele yokuti, ndeti onyoha ya yonza Eva, letutu liayo. Hacho vitima vyene vipambukavo, kokubumba Kristu lesunguluko kwenda lonjero. Momo ndakwiya umwe okunda Yesu yingi, okuti uwe tutwa kunda heyeko, pamwe nda utambula espiritu lingi, okuti eli watambuli halioko, pamwe nda utava ondaka iwa yingi, okuti eyi wataveli hayoko, utava ngolo njanga, amenda soka siti, sisule okuti wapostolo vana vakemala vamberapo. Ndango sikwete ulongo wokukunda, haimo kondaka yukuniso sisule. Echi tuatire kisa kokwene pokatiko vinavyosi, atata hai la kamwe. Amehe, ndalinga ikandu omondalikapa kutito, okuti ene ukemaniswa. Momo ndoku ndili ondaka iwa yasuku otali. Ndapunda kongero akwavo, okutambula kokwavo feto okuti ndu kwatisi. Leti ndakala lene kwenze ndasuka. Siasakala sale umwe okuti onekula. Momo wakwetu watunda ko Makedonia. Wangwatisa ndeti ndasuka. Otso ndayuvula okubusakala isa. Kwenze otso ndinganga. Otsili tsa Kristu chikasi vokati kange. Kwenze lotsili tsa tsomo piasiti. Okulipanda kulo kwange, siuku hina volofeka vya kaya. Momo nye, momo siu solinga, suku ombangi. Kwenze ndechi ngasi lo kulinga, haito ndinganga, ndichilingira okulekisa uhembi wava walipanda okuti upange wavo wakwama onjira yetu.
Momo omanundovo ova apostolo vesanda. Aivo olondingu pange vyeyuka elimbi. Kwenze, valili wikiya ndo apostolo wa Kristu. Eti katiko Moisa, momo ndango Satana, olilu wikiya ndungero woti nyi. Oto, nda olongwatisi vyaye vililu wikiya ndo longwatisi vyesunga. Katiko Moisa, efulilo lyavo lisoka lo viringa vyavo.
Mopya vali siti, lomwe kakasime hati Paulu eveke. Pwainda ngovu tisima, haemo nambuli ngonde veke, okutila mevo ndilipanda naito. Echinga silo kupopia, hangala ko wachinyiha. Pwainga silo kupopia ndeveke, lo kukolera okulipanda. Omo valwa valipandera ovina vyatiama ko mwenye ulo, la mevo ndilipanda. Omo uva kwalo ndunge, otso uyeverera chiwa aveke. Momo utavi ngonda umwe ulingisi apika, pamwe upundi, pamwe ukwati, pamwe ulitambeli, pamwe upatuni kochipala. Mopya lonsoi siti, evindaka twavitelele, omo twapeke ngwenene. Ochili mopya ndeveke, pwaitsosi omunu alipandalatso, la mevo ndilipandalatso. Obohe vaheveru, la mevo ndu heveru. Obohe vaisareli, la mevo ndu isareli. Obohe ombuto ya Birahama, la mevo ndi mbuto ya Birahama. Obohe olongwatisi vya Kristu, mo pya ndeyui, amenda pyala kokukwatisa Kristu. Kobo pange nda pyala, kotuleli anda pyala. Katipulo kachitendiwa. Kolofa olonzanza vyalwa, ndatipwiwa la Vayudeya olonzanza vitano, okuti okutena kwia kwala kolosikote pakamba yimwe. Olonzanza vitatu ndatipwiwa lolohava. Onzanza yimosi ndasoswiwa lovawe. Olonzanza vitatu ndakala vona viyu yanyoleha. uteke umwe lutanya wacho ndapungo kango kirulio baba ndainda owongende alwa pokuyoka olondwi ndakalakala lohele olonjanza ndayokokera owingumba olonjanza bayudeya bayongola okundinga chimi olonjanza bakwalofeka kwosi ndapita ndainda lohele chikale bobaimbo chikale bakalasoko chikale bokalunga bakwetu boko chipala olonjanza baseteka okundinga chimi kupange wosi ndalinga ndatalabaya lekabo kwenda ekaha ndakalakala lonjala lenyona omo ndakamba kamba okulya olonjanza ndandiwa omo syakaelele chindilisikilira kirulio bina byato byosi eteke keteke kuli okusakalala nebibitya makakongero osi helie wapekengwa okuti amesia pekengwelevo helie wakonzuiwa okuti amesia chitemelele ndatase samera ame okulipanda ndilipandela evi vilekisa okupekengwa kwange suku isha yang'ala Yesu ukwesumuluho kalipwi eye wakuliha okuti sikembi wondamashko epalanga lyosoma retasi wakapa londabululi kolombundi bimbo lya ndamasiko okuti ong'wata wai bakwetu bandowisira lwohumba ponjanera yochimbaka yundapuluka kobakaye.